وزارت داریم هدیه ده اشیل ها ایشکتی این بوتین او خمیس تا کتگی دانو پایچین با قشلا و معلومات اح او کو عزومی و دحوین هشیل هشین جین بینگ سفر که ایان نقن دانه با قشدی اوگو هرویسی ای بوتین او کتگو دیبه ده تن ایه مرکی دیب لا دارتی بیشی مرچ مرکی سی شند وانا با قشدی لباد ای او کتگو شیل ها لح بلاد گدو هد وحا او هره او سفره او تگی پیچین بیشی اکتوبر سی او قیب گلو کولان کو سابسن هندیسه ها مدحوین شی جین بینگ ای لو یقانو بلتن رود کاس او لبنابای لبادی کن ایستدحی توبر کی سی کر لو قادو ganacsiga iyo maalgashiga iyadoo oo la wanaajinayo xiriirka iyo jiidadka isku xira Shiinaha iyo adduunka intiisa kale todobaadii oo ka hor intaanay ciidamada Ruushku ku duulin Ukraine bishii February sanadkii 2022kii Xi Jinping iyo Putin waxa ay saxeexeen ballan ay ku sheegeen iskaashi laba geesood ah oo aan xad lahayn Beijing ayaa tan iyo markaasi noqotay Moscow saaxiibkeeda dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee ugu dhow tan iyo markii dalalka reer galbeedku ay Ruushka cunaqabteen ku soo rogeen markii uu ku duulay Ukraine.